Давним-давно, каді пущі були густіші, а люди ще пам'ятали мову древ і рек, поміж болотами і лясами Полесся текла рака Срібна вода. У день вона виглядала звичайной ракой, але коли над лесом уздымалася повня, вода починала святиться м'яким срібним святлом, нібито само небо опускалося у її плынь. Старые люди казали, что у этой раце живе русалка. Не такая, як у чужих казках, не з морских глыбінь і каралавых палацаў. Гэта была русалка беларускіх рэк і азёр. Дух вады, лясоў і месячнага святла. На беразе срэбнай вады расла старая вярба. Яе галлё схілялася над ракой так нізка, што датыкалася да вады. Кожную поўню на адной з гэтых галін з'яўлялася русалка. Доўгія валасы спадалі да самай ракі. На ёй была кашуля, сплеценая з азёрных траў і вадзяных кветак. Яна расчэсвала валасы срэбным грэбнем і спявала песні. І тады над вадой пачыналі лунаць маленькія агеньчыкі. Не жоўтыя, як у светлякоў, а срэбныя, нібы маленькія зоркі, што заблукалі паміж небам і зямлёй. У адной вёсцы непадалёк жыў хлопец Янка. Быў ён смелы, працавіты і крыху цікаўны, больш, чым трэба. Часта слухаў аповеды дзеда пра русалак, лесавікоў і ваўкалакаў, але не вельмі ім верыў. «Усё гэта байкі», – казаў ён. Дзед толькі усміхаўся.
«Пакуль сам не сустрэнеш цуд, заўсёды думаеш, што яго няма».
Аднойчы ў ноч на купалі Янка пайшоў у лес шукаць папараць кветку. Доўга блукаў паміж соснаў і елак, пакуль не выйшаў да срэбнай вады. І тут ён убачыў яе. Русалка сядзела на вярбе. Месяц асвятляў яе валасы. Срэбныя агеньчыкі кружылі вакол. А песня была такая прыгожая, што хлопец забыў пра ўсё на свеце. Яна працягнула руку і паклікала Янку бліжэй. Голас яе быў мяккі, як ціхая вада ля берага. «Падыдзі, чалавеча!» Янка сам не заўважыў, як ступіў яшчэ крок. Потым яшчэ адзін. Нібыта нехта нябачны цягнуў яго да ракі. Срэбныя агеньчыкі закружыліся вакол яго ног, а вада ля берага ціха зашаптала. Русалка усміхнулася. Яшчэ крыху, і хлопец апынуўся б у халоднай плыні. Так было заўсёды. Кожны, хто прыходзіў сюды ў ноч на купалі, станавіўся здабычай ракі. Але раптам русалка спынілася. Яна ўважліва паглядзела на Янку і нешта ўспомніла. Некалькі гадоў таму вясновая павадка прынесла да ракі шмат смецця і ламачча. Людзі толькі разводзілі рукамі. Але малады Янка некалькі дзён расчышчаў бераг. Вызваліў крыніцу, што ўпадала ў срэбную ваду, выцягнуў з багны старую вярбовую галіну, якая перакрыла плынь, і нават выратаваў маленькага бабра, што трапіў у пастку. Тады ён думаў, што ніхто гэтага не бачыць. Але рака бачыла, і русалка памятала. Яе вочы змяніліся, і знік халодны бляск. «Дык гэта ты», – ціха сказала яна. Янка не разумеў, пра што гаворка, а русалка апусціла руку. «Ты зрабіў для срэбнай вады больш, чым многія людзі за ўсё жыццё. Сёння рака не возьме тваёй душы». Замест таго, каб зацягнуць яго ў ваду, русалка паказала яму адлюстраванне ў рацэ. І ўбачыў Янка не сваё аблічча. Ён убачыў сваю вёску. Маці каля печы, бацьку ў полі. Дзяцей, якія будуць жыць тут пасля яго. Убачыў лес, які трэба берагчы. Убачыў раку, якая корміць людзей. Убачыў зямлю, што дала яму жыццё. «Вось сапраўдны цуд», – сказала русалка. «Не чараўніцтва, а тое, што табе дадзена і што трэба захаваць». Калі Янка падняў вочы, русалкі ўжо не было. Толькі срэбныя агеньчыкі павольна кружылі над вадой. Хлопец вярнуўся дадому. і з таго часу стаў самым мудрым чалавекам у ваколіцы. Ён садзіў дрэвы, ачышчаў крыніцы, вучыў дзяцей шанаваць лес і раку. І ніколі больш не шукаў папараць кветку. Бо зразумеў, сапраўдны цуд не хаваецца ў чарах. Ён жыве ў роднай зямлі, у лесе, у вадзе і ў памяці народа. А калі ў поўню прыйсці да старой вярбы над срэбнай вадой, можна ўбачыць срэбныя агеньчыкі. І людзі дагэтуль кажуць, што гэта русалка расчэсвае свае валасы і пільнуе беларускія землі ад забыцця.